Esam atbrīvojušies no ļoti daudznozīmīgās un dažādi interpretējumā jēdziena par ierasto ģimenes loku, kas daudziem radīja maldīgu sajūtu, ka nav iespējams atskaņot autoru darbus. Tad, ja tos dzird kāds, kurš asins radniecības ziņā nav piederīgs ģimenē, kas, protams, ir nepamatot un kultūras ministrijas pārstāvi pārliecināt, ka jaunais publiskā izpildījuma definējums sašaurinās to gadījumu skaitu, kad atlīdzība būtu prasāma, izslēdzot absurds gadījumus, piemēram, birojos, kuros mūzika vai radio netiek atskaņota ar komerciālu nolūku vai mērķi citādāk, kas orientēts uz klientiem, atlīdzība jāmaksā nebūs.